Ahoj dobrodruzi, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Iva Bendová a Evča Stroubková.
Ahoj.
Je to k nevíře, ale pozvání do dnešního dílu přijala super žena. I když počítám, že ona se bude při své skromnosti tomuhle označení určitě bránit, ale až ji poznáte líp, budete s tím stoprocentně souhlasit. Je to lékařka, maminka 3 kluků, kteří se narodili se 14-měsíčními rozestupy. V roce 2018 se stala ženou roku časopisu Ona dnes a postupně vydala už 4 knihy. Říkáte si, jak to všechno stihla a stíhla? I na to se už za chvíli zeptáme Kateřiny Karolové.
Ahoj, já jsem Anet. A kdo jsi ty?
Já jsem malý dobrodruh.
Tak to jsi tu správně. No, dneska tu točíme podcast pro malé dobrodruhy.
A můžu taky?
No jasně, dnes je to pro všechny dobrodruhy.
Jupí!
Vítejte u podcastu.
Katko, hezký den, vítáme tě u nás v podcastu.
Ahoj.
Tak možná začnu netradičně, ale mohla bys prosím tě popsat svůj běžný den?
Můj běžný den, tak buď je to všední den nebo víkend. Když je to všední den, tak jsem v práci, mám teda zkrácený úvazek na 0,8, což jsem moc ráda, že mi to umožnili. Právě proto, abych stíhala ráno v pohodě děti vypravit do školky a odpoledne si je mohla vyzvednout včas. A potom většinou odpoledne s těma dětma, buď chodíme po kroužcích, nebo jsme u nás tam na pasekách, tam jsme si tak zařídili všechno, co potřebujeme, takže já moc úplně nerada cestuju, protože s těma dětma vždycky, když to nabalím, teď každopádně mají blbou náladu, tak to určitě znáš, takže spíš jsme tam u nás doma a když je víkend, tak s těma dětma taky tak jako. Všechno se to točí kolem těch dětí, bych řekla.
No máš 3, my se k tomu dneska dostaneme ještě blíž, tak je to samozřejmě logický. Ty jsi lékařka, jak už jsem řekla, maminka 3 kluků, Matěje, Jonáše a taky Filipa, ale taky spisovatelka. Chce to velkou logistiku, aby si to vlastně všechno stíhala?
To jo. Já jsem takový jako systematik, takže já potřebuji mít všecko naplánované a co jde zorganizovat předem. Třeba mám na prádlo, protože mám dojem, že doma jenom věčně třídím prádlo, bundy, boty, jo, a všem ostatním je to jedno samozřejmě, takže já jsem si zřídila třeba takový systém na třídění prádla, že tam mám 8 košů na, a vlastně se to postupně plní a myslím si, že tím, že jsem si to jako zorganizovala, tak už potom ten proces, který třeba by mi jinak zabral mnohem víc času, tak je vlastně jednodušší.
Počkej, jo. Těch 8 košů, to je jako, že to děti třídějí rovnou jako bílý, barevný.
K tomu určitě jednou dospiju, že to budou dělat i děti. Ale momentálně se to všecko zhazuje do takového schozu a to, z toho to v podstatě průběžně třídím na těch 8 prostě různých barev, světlý a tmavý a zelený a červený. A potom, když je ten koš plný, tak se hodí rovnou do pračky. A to už můžou právě hodit i ty děti nebo manžel. A tak jakože to, když to má systém, mám dojem v té domácnosti mojí, tak to jako jde stíhat.
Já to chci velký dům.
Velký dům, no. Jo, jo.
Kam dám jeden velký.
Jo, je pravda, že jsme si jako udělali velký dům, který zase chce velký úklid, tak no, ono to není úplně, ale zase jsme opravdu zvyklí na to, že ten prostor máme. Takže
musím teda říct, že jako jsem měla několik scénářů, ale že začneme náš podcast o tom, jak se pere u Karolů, to jsem teda netušila. Evča tady přikyvovala u toho, jakože třídíš a boty rovnáš, protože Evča má samozřejmě taky 3 děti, to už jako naši posluchači vědí. Myslím, že budete si v mnohem jako asi přikyvovat a souznít. Nicméně já bych začala asi tak jako úplně asi od začátku té tvé dospělé kariéry. Já už jsem zmínila, že jsi lékařka, pediatrička, ale ty jsi vlastně souběžně s tou lékařskou praxí se etablovala právě i na spisovatelku. Jak to celé začalo?
To začalo tím, že jsem odešla do Německa, z české nemocnice do německé nemocnice, chtěla jsem to tam zkusit. A byla jsem tam sama, byla jsem čerstvě po svatbě, takže jsem byla taková jako osamělá tam, protože manžel zůstal tady, měl fajn zaměstnání, tak jsme se dohodli, že se budeme jakože navštěvovat. Nebylo to vůbec špatný pro ten vztah, docela ráda to vzpomínám, jsme si byli vzácní. A tam jsem v podstatě každý večer se tak jako vypisovala z těch pocitů, co jsem tam zažila. Všichni samozřejmě doma to čekali, co, jak se tam mám, jestli to tam zvládám. Pro mě to fungovalo jako taková psychoterapie a jednak potom, když jsem se to četla zpětně, tak jsem úplně žasla, jako, jak je to absurdně úplně jiný, než jsem si to představovala. A stal se z toho taky rituál, že jsem vlastně tím trávila ty večery, že jsem vždycky sedla a psala, co se mi stalo ten den. A pak jsem zjistila, že ty dopisy se šíří mezi lidma, že si je tisknou třeba i kolegové z oddělení starého, kde jsem pracovala, a tak se to šíří mezi ty lidi úplně jinam, který neznám, který mě psali, ať je taky přidám do adresáře, ať si to nemusí složitě někde tisknout a kopírovat. No a já jsem tak jako pochopila, že to asi těm lidem líbí, že tak jsem jako v tom pokračovala. A pak, když jsem se vrátila z Německa, protože jsem byla těhotná, tak jsem na radu jedné kamarádky, ta to četla, říká, jo, ty bys mohla klidně psát blog. A já jsem taková generace, která vůbec jako, že jo, já jsem mobil viděla poprvé snad v 15.
Počkej, promiň, jo. Kolik tě je?
42.
Dobře, tak jenom abychom ano. se usadili časově.
Takže pro mě vůbec jako blog, to bylo cizí slovo, pro mě blogerka, jsem ani nevěděla, jestli existuje takový slovo, že jo. Vůbec nevěděla, jak to funguje, takže pro mě to bylo takový, že nevím, jestli chci se do toho pouštět, s tím měla jsem maličký dítě. A pak mě překvapilo, mě to hrozně bavilo, protože jsem měla kontakt s těma jako lidma, který mi rovnou v těch diskuzích vlastně dávali zpětnou vazbu, kterou já jsem potřebovala. A zapadlo to do doby, kdy jsem byla tou maminkou a zase jsem měla nový problémy, úplně jinou oblast. Zase jsem prošla rozčarováním, který bylo stejný v Německu, rozčarování lékařský, s dítětem rozčarování mateřský.
Prosím tě, já bych jenom, ano. Pojďme se pak k tomu vrátit, dobře. Jo, k tomu rozčarování. Ano. Protože já jsem zažila něco podobného a myslím si, že jako o tom mateřském rozčarování se jako velmi málo mluví.
Málo se o tom mluví, přesně tak.
Tak promiň, já jsem tě zarazila blog.
Ne, blog. Jo, no, takže já jsem se nejdřív věnovala tomu, že jsem zveřejnila ty dopisy, to mělo úspěch z toho Německa. A pak jsem se tam vypisovala víceméně, každý večer to teda nebylo, ale z toho, co zažívám jako ta maminka.
A to bylo teda mamina a mimina?
Mamina a mimina. A pak, když jsem se začala vracet do té praxe zpátky, nebo spíš se poohlížet, teda kam se vrátím v Čechách, až mi skončí mateřská, tak ve mně jako bublalo to podhoubí těch problémů, který lékaři v Čechách mají a který se prostě většině nemění a veřejnost o nich neví. A že stejně jako já tehdy před lety jsem nastoupila na medicínu s těma růžovými brýlema, kterými spadly, tak jsem si přála, aby ty lidi, co na tu medicínu půjdou, tak aby to věděli, protože mi to tenkrát nikdo neřekl takhle. Tak mm-hmm. Proto jsem začala psát sérii, která se jmenovala Lákáva studium medicíny, zvažte to. A vždycky v každém tom díle jsem vlastně odkryla to, co by bylo dobré, aby ten člověk věděl. A teď si a šel do toho dobře, mě by taky nikdo nepřesvědčil, že nemám jít na medicínu, abych stejně šla. Abych si to zkusila a abych opravdu si potvrdila, ano, tak je to takhle, jak jsem to řekla. Ale mám z toho radost, že i ty lidi, co tu medicínu studujou, se mi ozývali, psali, konzultovali to se mnou a určitě jsem jim jako pootevřela ty vrátka, které by jinak neviděli.
Já k tomu jenom do toho skočím. My jsme měli na brigádě v létě na ty a ta přesně má profil Instagramové medička, nevím teď přesně teda, ale má to obrovskou úspěšnost, protože ona přesně, jak se mají chystat prváci na zkoušky, ty zkušenosti, co jí dá učení, nebo co jakoby časově to obsahuje, aby prostě, a přesně odkrývá tu realitu, to, že jí to jako nakonec, jako dej ty zkoušky, dává to nějak, ale přesně takový ten mentor, takový ten průvodce no. tou školou. Hmm.
A já bych to tenkrát taky hrozně ocenila, kdybych to měla k dispozici, jo.
Protože a čem by ti to jako pomohlo, protože ty jsi zmínila to, že stejně by se na tu medicínu šla, že by ti to jako někdo nerozmluvil. Myslíš si, že bys jako neměla tolik ty růžový brýle?
Jo. To je stejně jako s tím mateřství. Mě to nikdo neříkal tak, jak já to teď říkám na těch blozích. Takže mám dojem, že kamarádky, které ještě nejsou těhotný a chystají se na miminka, takže mají ode mě informace, jako že už nebudu tak zděšený, jako jsem byla potom já. Hmm. Jo, a to stejný s tou medicínou, já jsem z nelékařské rodiny, takže tam mě neměl kdo nějak varovat. Mámka říkala, prosím tě, než vystuduješ, to bude všecko jinak. A určitě to není tak špatný, oni určitě nejsou 32 hodin v práci a určitě mají strašně dobrý plat a perfektní podmínky. Ne, to jsou všecko jenom řeči. A pak když tam člověk je a zjistí, že je sám na 3-4 oddělení a teď se jenom čeká, kde se co pokazí a on je za to zodpovědný a má zachraňovat ty životy, tak...
Prosím tě, a já jsem někde dohledala, že jsi začínala s platem 99 korun na hodinu,
ano,
je to pravda?
To je pravda.
To je strašné.
No, a to bylo, ale prosím tě, to je v roce 2000, počkej, ty jsi má, no vidíš, ty jsem úplně mimo. 2008 jsem nastupovala, 2008, tak to už je to doba. Jo,
no ale stejně.
Ale tenkrát, to bylo 17,5 hrubýho, jsem nastupovala. A připadalo mi to jako ale královský peníze, protože já jsem do té doby, mě bylo 27 a já jsem do té doby neměla vlastně možnost si nějak vydělávat. Takže pro mě to byl první plat, jo. A všecko, co předtím jsem potřebovala, jak jsem se fakt naučila šetřit, protože jsem moc bohatý rodiny a věděla jsem, že by to naše zatížilo, takže prostě pro mě bylo automatický, že si nic nekupuju a neutrácím a nikam nejezdím. A když jsem si viděla tyhle peníze, tak mi to přišlo úžasný. A pak jsem byla překvapená, když jsem to třeba říkala kamarádům, co pracují někde jinde a oni jakože pod 30 by vůbec nevstali z postele. Já jsem říkala, ne, to je blbost, ty máš fakt 30. Jo, takže je to takový, že člověk je v těch 27, já jsem to nepovažovala za tak hrozný, až potom možná postupem doby, když jsem zjistila, že si nemůžu vlastně nic pořádně koupit, zaplatit, že mi to na nájem nestačí, na jídlo a to šetřím a představa, že budu mít rodinu někdy a budu z tohohle platu, ale ten plat nebyl jako jedinou, to mě mrzelo, že v té vlastně akci Děkujeme odcházíme, která odstartovala ten můj
odchod.
To veřejnost tak jako vnímala. Já jsem chtěla, aby pochopili, že tam jde o to, že my se máme tak strašně špatně jako i personálně, i to, co se nám děje v té práci, že jsou v nebezpečí ty pacienti a že pokud já klidně můžu říct, dobře, já to dělat nebudu, odcházím, ale to pak znamená, že tam na tom oddělení nikdo nezůstane. A co potom? Jo? Takže prostě by se s tím mělo něco dělat.
A co bylo tak jako to největší vlastně rozčarování potom z té lékařské praxe? Bylo to ten nedostatek personálu a ta obrovská zodpovědnost za nadměrné množství tak pacientů?
Tak já jsem vůbec netušila, jakože je fakt možný, že člověk, který je půl roku po škole a v té škole ta taky nebyla úplně dobře koncipovaná. My jsme měli spoustu vlastně teorie a hrozně málo praxe, která potom člověk, oni předpokládali, že přijdeme do nemocnice a že se to nějak naučíme. Tam nás vlastně neměl ani kdo učit v té nemocnici. I když jsme měli tu praxi, tak ten doktor tam přišel a řekl, já mám strašně pacientů, tady si pročtěte dokumentaci, já pak za váma přijdu. A přišel za 2 hodiny. A teď já jsem ani nevěděla, co si tam mám číst, nějaký výsledky, co to znamená. Jo? Vlastně tam chyběla nějaká taková ten mentoring, takže já jsem už od začátku měla dojem, že prostě stojím někde opodál a koukám na medicínu. A teď se najednou po mně chtělo, abych 2 měsíce po nástupu už tam byla sama na službě a teď tam přijde, já nevím, dekompenzovaný diabetik a já mám vyřešit, co s ním a já se nemám koho zeptat. Jo? A teď všichni, teď to máš vědět. Já říkám, no ale tak je to v té knížce, ale třeba tahle knížka je 10 let stará, teď ta, co vyšla nová, tak tam to říkají trochu jinak a já teď si nejsem jistá, jako jestli já potřebuji někoho, kdo v tom pracuje a kdo mi to vysvětlí. A tenhle člověk tam prostě chyběl. Takže vlastně v té nemocnici to člověk učí tak jako za pochodu a musí mít štěstí na kolegy, který mu to chtějí předat. A tím, že ti kolegové jsou sami přepracovaní, vyhořelí a mají málo peněz a vlastní starosti, tak ani už nemají chuť někoho něco učit. Paradoxně. Jo?
Protože by si tím... bylo lepší.
Ne, tam to bylo úplně stejný.
Úplně stejný.
Tam to bylo podle mě ještě horší, protože tam jsem třeba na službě byla sama na pohotovost, i na porodní sál, i na dětskou, starší děti, mladší děti. Prostě na 5 oddělení jsem byla. Na 5 oddělení jsem byla úplně sama odpoledne, kdy paradoxně přichází někdo, kdo už nepočká do rána. Mně to přišlo absurdní, že my jsme tam do 15 hodin v počtu třeba 4-5 doktorů a rozmístíme se tam. A od těch 15 hodin až do rána tam zůstávám sama a chodí tam jenom špeky. Jo?
Chodí tam co?
Špeky, jako strašně jako ty případy, které jsou jako špatný, jo, který vlastně už nepočkají. A proto člověka strašně sejří, že tam přichází 90% lidí, kteří by počkali do toho rána. A to je i to, co vlastně trápí tu Českou republiku, co je celosvětový, že vlastně ten trend je, ano, musím ráno do práce, tak si zajdu odpoledne. Bolí mě 14 dní záda, už se to nedá vydržet. A teď to přemýšlení těch lidí, že vlastně oni jsou přesvědčení, že ten doktor je tam pořád, že je vyspaný, že je odpočatý a že to akorát nechce řešit. Jo. A oni vůbec netuší, že já jsem vlastně ráno v 7 vstala, byla jsem do 15 hodin na oddělení, od 15 jsem tam byla sama celý odpoledne, celou noc a ráno v 8 jsem nastoupila do ambulance a tam mi posílali děti 50-letý obvoděčky. Já jsem byla v nefrologické ambulanci přes Ledviny, tam jsem se jakože zaučovala, taky se mě nikdo neptal, jestli chci, nechci, tady si sedne, že prostě to budeš dělat. Takže já jsem potom odpoledne doma, když jsem byla, tak jsem studovala, co to všechno obnáší a fascinovalo mě, že mě tam pošlou jako obvoďačky 50-letý. Mám tady děvčátko z mikrohematurii, už si s ní nevím rady. Já jsem říkala, no já si s ní taky nevím rady, mě nikdo nic neřek.
Já se tak trošku bojím, jestli po té, co si lidi poslechnou náš podcast, aby se nebáli jít k doktorovi.
Přesně na to sedí vtip, jo, když se potkají dva inženýři po promoci a říká ten jeden tomu druhému, ty vado, já když si uvědomím, jaký jsem inženýr, tak se normálně bojím k doktorovi. A to je stejný, jo, přesně takhle. Ale není to tak hrozný, jako my se, já si myslím, že já se akorát málo věřím. Já prostě opravdu potřebuju, já nejsem adrenalinový typ. Já potřebuji mít takovou tu medicínu, kdy bádám, hledám a na něco přijdu. Kdežto, když na mě někdo houkne, teď je tady špatný dítě, rodí se, mě úplně vypne hlava, jo, a já vím, že to tam v té hlavě mám a že nikdo jiný to vlastně neví a že já to vyřeším, ale já jsem v takovým stresu, pod takovým tlakem, že to nemám ráda.
No, nedá se s tím něco dělat?
Nedá. Ale je úžasný, že existují kolegové, kteří zase milují adrenalin a neumí si představit, že by seděli někde v lázních a četli tam papíry.
No a teďka pojďme tedy, abychom to srovnali k té tvé současné práci. Ty pracuješ tady v Luhačovicích s dětmi. Co konkrétně teda obnáší ta práce teď pro tebe?
Tam je každý měsíc přijde nový turnus dětí. kteří jsou tam na měsíc a já si nejdřív musím připravit, takže dostanu papír od obvoďáků a od pojišťovny a tam si pročítám, s čím ty děti proč k nám jedou a chystám si ty papíry, abych věděla, jak jim udělat procedury, jak jim třeba nastavit dietu, co vlastně s nima budu dělat. Pak ty děti přijedou, takže si ty rodiče vyspovídám, doplním si tu anamnézu, jestli mi něco neuniklo. A naplánuji jim ten plán na celý měsíc, aby jim to co nejvíc pomohlo. Jezdí tam děti s astma nebo exémy, děti po onkologické léčbě, celiatici. A každý potřebuje nějakou jinou péči a ta se průběžně potom během celého toho měsíce za mnou chodí do ambulance. A já to s nimi diskutuju, jak jim je. Třeba ty exématici se zhorší, tak zkusíme něco jiného. A nebo se naopak lepší, tak potom vlastně je mojím úkolem to předat do té zprávy těm ostatním obvodňákům, aby věděli, co nám tam pomohlo a v čem pokračovat.
Takže jsi se díky práci v těch lázních vlastně vyhla tomu jako adrenalinu se,
ano, a tam
teď
je,
a tady.
Je tam teda taky, ale úplně minimální pravděpodobnost, že se něco stane. Byla tam holčička, která měla silnou alergii na ryby a v podstatě jenom v jídelně, kde se vařila ryba, vdechla ten pach té rybiny a dostala anafylaktický šok. Takže tohle jsou jako případy, kterých já se tam teda trochu děsím, protože tím, že jsou ojedinělí a jsou třeba jednou za rok, jo, tak ale musíme tam z tohohle důvodu samozřejmě, tam musí být ten doktor atestovaný, který ví, co má dělat.
Jo, moje maminka je taky doktorka, teď už teda v důchodu, taky pracovala v lázních, takže
aha,
se vzpomínám
kde?
V Bohdanči, aha. Lázně Bohdaneč, endoprotézy a aha. Tak. A já se vzpomínám, teď už je to jinak, ale jako když jsme byli malí děti, tak ona šla v pátek ráno do práce a když měla víkendovou službu, tak se nám vrátila v pondělí
ano.
Odpoledne.
Ano.
Jo, to bylo jako něco ano. Naprosto neskutečného.
A člověk, co nemá lékaře v rodině, tak tomu nevěří. Mě to tak jako vytáčelo vlastně celoživotně, co to dělám, to doktorinu, že mi ani třeba kamarádi nebo že nad tím mávají rukou, ať se tam můžeš vyspat. Ano, s dovolením bych si třeba lehla na chvilku, ale to není jako spát doma. Já jsem to v mém jednom blogu popisovala, to je jak sedět na křesle nebo na elektrickém křesle. Jo, prostě v té posteli se člověk nevyspí, protože neustále vlastně poslouchá, jestli nezvoní telefon. A teď, když zazvoní ten telefon, tak čeká, jestli to znamená, mám tady dítě, který má horečku, nevypadá dobře, nebo má epileptický záchvat, nebo na právě rozvinul se mu nějaká anafylaxe pozdní. Jo, takže prostě to člověk tam vlastně jenom odpočívá a čeká a pak je tak zničený a nemůže to nikdy potom dospat. S těma dětma, jo? Tak si to neumím představit. Čest všem kolegům, co teď pracují v nemocnici a tohle dělají. Hmm.
Zpátky k těm dětem, který jsi teď zmínila. Na začátku už jsem tady říkala, že Matěj, Jonáš a Filip jsou velmi blízko u sebe. Tam je rozdíl 14 měsíců, ale já bych se úplně podívala vlastně na ten, nebo před ten první porod, protože ty jsi se účastnila taky natáčení vlastně dokumentárního cyklu České televize 4 v tom. Mm-hmm. Byla jsi jedna z maminek, která vlastně, nebo a maminek a tatínků, protože s manželem jste tam byli oba dva, vlastně párů, který byli sledovaný jako před tím porodem, v rámci porodu a taky po porodu. Jaká dneska s odstupem času je to pro tebe zkušenost?
Úžasná. Já na to strašně ráda vzpomínám. To bylo fakt fajn. My jsme si moc sedli s těma lidma, s tím týmem. To byl vlastně i důvod, proč manžel nakonec kývnul. On vůbec ten pořad neznal a ani netušil, že jsme se někam přihlásili, protože jsem já někoho přihlásila.
Se to nezeptal?
Ne, já jsem věděla, že on by mi řekl, že jako ne, že na to není, nebo... Ale zase jsem viděla, kdyby mi řekl i poté, co by nás vybrali, že ne, tak prostě s touhle variantou jsme i v podstatě na ten konkurs potom jeli, když nás tam pozvali, vybrali z těch přihlášek, že jsme pro nějak zajímaví. A on si tak moc jako sednul s tím týmem, že pochopil, že to je fajn a vůbec to nebral stejně jako já na nějaký natáčení. Prostě někdo přijel, jestli tam jela kamera, nejela. My jsme se takhle, jak si teď spolu povídáme, jak jsme si povídali a pak oni to najednou nějak zestříhali, ani jsem nevěděla jak. A já jsem moc ráda, že mám teď vzpomínku na to období, že ten náš dům vypadá úplně jinak. Děti ještě vlastně nemáme, pak postupně se tam to první děťátko nějak, že to máme zaznamenaný takhle jako profesionálně, citlivě, moc hezky. Mně se moc líbí ten koncept toho 4 v tom, to opravdu se jim povedlo.
A to bylo teda, než se narodil Matěj?
Než se narodil Matěj, tam byla výzva na Facebooku, že hledají účastníky do třetí řady. A já jsem ty dvě zrovna měla nasledovaný, úplně souhra náhod, jo. A říkala jsem si, já jsem teď těhotná, to by možná vlastně to vyjde, to by vyšlo. Tak já tam zkusím napsat, oni stejně nevyberou. Jako, to byl jenom taky hec, jako, že to zkusím, že by mě mrzelo, kdybych to neskusila a pak tu řadu sledovala, že by mě to bylo líto, že jsem to mohla zkusit. A fakt jsem do toho šla s tím, že stejně mě nevyberou, stejně tam jako. No a nakonec jo, no.
Hele, a ovlivnilo to třeba nějak jako rozhodování, to, jak budeš rodit, kde budeš rodit, to, že jako je to zaznamenané na kameře, protože vlastně v té řadě s tebou tam byla, tuším, že to byla Pavla, která zrovna jako ty jsi šla rodit do porodnice a ona rodila
ona doma.
Doma.
Já si myslím, že se strašně právě režisérce líbilo, že na ten konkurs přišla i Evča, která má dvojčata, tak ta se hodila do toho příběhu, protože já jsem z dvojčat, manžel z dvojčat.
Ano.
A že já jsem lékařka, přímo v té přihlášce jsem i tak jako naznačila, že jsem proti domácím porodům z principu. A Pavla se jí vlastně ozvala, že je z principu proti doma, proti nemocničním. Takže jí to tak krásně zapadlo, tyhle ty dílky do té skládačky, že ta série, že by mohla být super z tohohle důvodu. A ona v podstatě potom, když viděla, jak my tam stavíme ten domek na těch pasekách, a my jsme zrovna v té době, kdy se začalo točit, tak jsme si objednali takovou dřevěnou vanu. To byl můj sen mít dřevěnou takovou káť místo vany.
Jako doma vevnitř.
V koupelně. Normálně dřevěná káť, to tam vyrábí jeden pán tam poblíž do wellness center. Takový ty pivní, vlastně obrovská dřevěná vana, tak to byl můj sen.
A proč?
Mně se to strašně líbilo, jakože to je neobvyklý, že to je hezký, že to je jako takový prostě surový, nebo jak to říct. Prostě jsem si to vysnila, takže jsem, když jsme stavili ten domek, tak jsem toho pana poslovila a teď jsme, a zrovna v tu dobu, kdy jsme si ji dovezli domů a tam ji jako nainstalovali, tuhle tu vanu, tak se to točilo a ta režisérka právě říká, tyjo, ale kdybys takhle rodila v té vaně, to by se mi hrozně líbilo. Říká, no prostě to mě nepřesvědčíš, prostě doma rodit určitě nebudu. Jsem ráda, no, protože můj porod byl s komplikacemi, že jo, malý byl po porodu nemocný. A to se potom do toho příběhu taky paradoxně hodilo, že se mi líbilo, že v tom příběhu opravdu se to vyvíjelo, že to nebylo tak černobílý. Podle mě vlastně ti, kteří podporují domácí porody, tak pochopili, že to asi není úplně dobře. A ty, co podporují nemocniční, tak zase viděli, že i na těch domácích je jako vlastně to kouzlo, proč to ty ženy dělají. Tak moc hezky to bylo zpracovaný.
Ovlivnilo to ten první porod a vlastně ty komplikace potom následně teda rozhodování u kluků, jako co se týče těch dalších porodů, jako že se vůbec jako nepřemýšlela o tom, že bys třeba rodila jinak? Nebo...
Ne, já jsem, to jsem určitě, mě to neovlivnilo, že bych přemýšlela nad domácím porodem. Já jsem totiž jako fascinovaná, ale to tím, že já jsem pediatr, to celý život sleduju, že jo. Že vůbec někdo jako přemýšlí nad tou možností, že nemá u sebe někoho, kdo mu zachrání to dítě. Že vlastně ty maminky, které do toho porodu jdou, já je chápu, chtějí se cítit v pohodě, aby to dítě nebo ten porod proběh v pohodě. Ale tam prostě pro mě je nejdůležitější, jestli je u toho porodního lůžka perinatologický centrum na té nejvyšší úrovni. A je mi úplně jedno, jestli budu ležet někde uprostřed nějaký laboratoře. Prostě já potřebuji vědět, že to, co se narodí, že bude jako mít nejlepší péči. A představa, že se omylem porodím někde na dálnici v autě nebo cestou, to mě úplně děsí, protože vím jako pediatr, jak tam záleží na každý vteřině. A já, i když jsem měla v té praxi ten stůl, všecko vybavení, tým sester, tak já jsem se tak strašně děsila každého porodu, že právě se tam, že nedoběhnou včas, nebo že to bylo půl minuty třeba, než nám ho vyndali. A teď já ho vidím, jak třeba vyndávají to dítě z břicha, nebo jak se šprajcne v těch, a teď vidím, jak modrá a už počítám, jak bude mít špatný ty výsledky a jak to bude blbý a jak celý život bude mít to dítě postižení a to stojím u té záchrany a představa, že tohle se rodí někde v obýváku, kde než vlastně rozhodne i ta dula nebo někdo, kdo tam je, tak už někoho zavoláme, než se najde ten telefon, než se někdo vytočí, než to vysvětlí, než to... Já no, to úplně nemyslitelný.
Hele,
jo?
Já možná jako mám ten pohled trošku z druhé strany. Já jsem rodila taky v nemocnici, jako vůbec jsem nepřemýšlela o tom, že bych jako rodila doma nebo jako nějak alternativně. Jo? Vybrali jsme jako třeba porodnici, která jako byla menší, takový jako ten přístup tam nebyl jak na běžícím pásu. Ale, a tím to chci říct, já jsem si jako vůbec nepřipouštěla, že by se mi narodilo dítě jako nemocný, že by tam byly nějaký komplikace. Samozřejmě, že dneska zpětně si říkám, ty vado, tam se toho mohlo stát ano. Tolik. Ale já jsem jako, asi možná jsem takový naturel, jo? Protože
ale
jako
ono to je dobře. To, já těm maminkám je všeho, strašně jo? Závidím, protože já jako pediatr znám jenom špatný porody. Pediatr se volá jenom ke špatnému porodu, jinak tam nemusím být. Takže já vlastně všechny porody, co jsem v životě viděla, jestli jsem jich viděla, no nespočítám to, jo. Tak vždycky tam bylo to, že to dítě je jako špatný. Že ho, a vlastně výjimečně se narodilo ze špatných podmínek. ale bylo dobrý, jo, jakože jsme ho nemuseli oživovat nic. Takže pro mě představa mít pohodový porod je úplně absurdní, proto možná tak málo, jako rozumím těm maminkám, kteří říkají, ale já chci rodit tady doma v obýváku a kdyby se něco stalo, tak někoho zavolám. Já říkám, šťastná to žena, že vůbec netuší.
A co se u vás teda zkomplikovalo? Já nevím ten příběh úplně.
My jsme měli už před tím porodem, tam bylo vidět, že tam jako je patologický KTG, co tomu říká?
Co to znamená?
Kardiotokogram, to sleduje srdíčko toho dítěte a stahy tí dělohy a podle toho jde potom vidět, že to děťátko, že mu to srdíčko tluče pomalu, to znamená, že už to nejdřív mu tluče hodně rychle, pak už jak se to vlastně říká s tomu decelerace OZEV, to znamená, že ty ozvy klesají a to je vidět, že tomu jeho tělo, to jeho tělo už nepumpuje tolik té krve do svého vlastního těla z určitého důvodu, buď tam může mít skříplej pupeční, nebo tam je nějaká prostě placenta špatně. Jo, že těch důvodů je strašně moc a my to na tom monitoru vidíme. A do určité doby se to dá jako tolerovat, protože vždycky, když se to dítě, když je kontrakce, tak je tam vlastně stlačený. To jak když ho vezmete a takhle ho zmáčknete to dítě, tak samozřejmě má stres. Jo, ale pak, když už se to překlopí a v tom jsou experti, ty porodní asistentky, tak už ví, že teď už je to blbý, teď už to musíme nějak urychlit a porodit ho, jinak vlastně ono ten, bude trpět na ten nedostatek toho kyslíku a samozřejmě se to potom projeví na tom mozku. Ten tokogram nebyl úplně jako dobrý a i když jsem vlastně porodila během 2 hodin, úplně úžasný to bylo, jo, jakože jsem nerodila dlouho, ale po tom porodu ty děti, a to je zase doména teda pediatrů, když oni začnou křičet, všechno je v pořádku a pak mají takzvaný grunting, to je takový sténavý pláč těch dětí, tak to je pro nás známka, že to dítě je v nějaký nepohodě a něco se děje. Takže se potom vlastně zvýšeně sleduje to dítě a v naprosté většině případů se právě rozvine něco, u toho mojeho matiska se rozvinula sepse. Takže on byl podle mě už vlastně v tom bříšku byl nějak nakažený. To se stane mnoha způsoby, jo, to nemusíme rozebírat. Prostě se nějak jako už začal být nemocný v bříšku, bylo to znát na tom tokogramu, ten porod neprobíhal úplně tak, jak by měl hladce. A po tom porodu se mu rozvinul granting a když se začala sledovat a odebrala se krev, tak se zjistilo, že má sepsi.
Nakolik je to vlastně jako nebezpečný u takhle novorozeného
miminka? No strašně. Právě proto mě to tak jako děsí, protože to těličko je maličký, všecko teprve se učí to dítě, jo, jako když se poprvé nadechne, jo, a už je vlastně nemocný. Všecko je strašně citlivý, ten mozek, jo, takže já jsem po tom porodu věděla, že to je špatný, když vlastně jsem slyšela ten granting, že se mi říkala, jestli by ho, ať si ho vezmou, ono to bohužel vyznělo na tom videu, který byl setříhaný a nebylo účelně setříhaný, já vůbec neobvinuju paní režisérku nebo střihače, ale nebyla tam ta scéna, kdy já jsem jim říkala, vemte si ho, on nějak špatně dýchá a vlastně tam zbylo jenom, vemte si ho, ošetřete ho. Pak ty maminky v těch diskuzích mi vyčítaly, že jsem vlastně to miminko hned, že jsem si ho měla hned dát na prsa a hned ho poslouchat a udělat bonding. A vlastně netušili, že to pozadí bylo takový, že já jsem prostě věděla, že je něco špatně a potřebovala jsem, ať ho okamžitě jako zkontroluju. A pak mi jenom přišli říct, ano, jako není to dobrý, máme ho prostě napíchneme ho, dostane antibiotika. A jsem říkala, jo, udělejte všecko, co musíte. Já vůbec proti ničemu nejsem, protože to sama vím, že čím dřív se to zahájí, udělá, tak tím je to prostě lepší.
No, tak to byl tedy vstup do tvého mateřství. Vůbec nebyl tady lehký, ale i přesto po 14 měsících si na tom porodním sále byla znova.
Jo.
To mi řekni teda. To mě docela zajímá, jako ženskou.
No, po tom porodu, ten těžký porod byl strašně fajn pro mou praxi. Jsem pochopila všechny ty maminky, které jako...
Mně se líbí, že ty jako dokážeš zúročit úplně
jo,
všechno.
Jo, já jsem si pak říkala, mělo to takhle bejt, dopadlo to dobře, matisek je v pořádku, vyléčil se, nemá žádný následky. A bylo to proto, abych já jako doktor si opravdu prošla tím pocitem těch maminek a těžila z toho potom do budoucna. Jo? Takže jsem určitě jako se stala pak empatičtější k těm maminkám těch nemocných dětí. A my jsme si vždycky tím, že jsme oba dva s manželem z dvojčat, přáli mít dvojčata jako děti, aby jsme jim taky dopřáli to dětství v tom páru, protože jsme věděli, že to je úžasný. Takže když jsme měli toho matýska a on takhle jako rostl.
A byl a sám, že jo?
A on byl sám, no.
Jako překvapilo vás to, jako když vlastně jste na tom ultrazvuku s manželem viděli jedno to dítě?
Asi ani ne, protože vím, že jako dvojčata, i když se teď rodí častěji, tak zase tak častý to není. Ale spíš mi to tak jako vnitřně jsem říkala, ježiško, že by tam tak byly dva, jako to by bylo, tak teďko vím, že prostě není o co stát. Tady
já jsem měla úplně obrácenou reakci.
Úplně obrácenou reakci, no.
Já jsem chtěla druhý a... Manžel tam šel se mnou, teď jsme viděli ty dvě housenky, stejně velký, a moje reakce byla teda šílená, jo. Nebo šílená. Paní doktorka byla super, ale to ještě jedno odplave, že? A ne, ty jsou jasný.
No.
A já jsem to rozdejchávala celou cestu z Prahy do Pardubic, kde byl náš malej tříletej domče u babičky. A musím říct, že ta moje mamka mě to poznala, já jsem vystoupila z auta a ona, tam jsou dvě, že? A ale tak já jsem to brala jako výzvu, že? A neměla jsem kolem sebe ty dvojčata. Já jsem hledala honem rychle, kdo mi začne radit, a představa, protože u Dominika jsem kojila jako ne úplně dobře po císaři, takový to všechny možné metody kojit, odsávat a přikrmovat, tak jsem ta představa, že taká u dvojčat. Mm. Takže hlava prostě se nastavila.
No,
rozkojíš se a není bez debat a tak. A měla jsem teda skvělou kamarádku, jsem si se ke mně dostala, ta takto tak má být, která mi radila na telefonu.
Jako s dvojčatama?
No, s dvojčatama, o rok staršíma a takový to.
No já si to jako třeba vůbec nedovedu představit, protože já jsem taky jako měla problémy, teda když už počítám, že nás jako většinou poslouchal, že dneska ženský teda, jo, s kojením. A přesně jsem dokrmovala, krmila, odsávala, jo, a prostě...
Život se smrskne jenom na tohle, já jsem vůbec strašný. Netušila, jako, než jsem měla děti, ani nevyprávila, já jsem dneska nic neudělala. Já jsem říkala, co s tím dítětem furt dělá, pane bože, jo. A pak až moje kamarádka, která přebalovala vlastní dítě, přesně byla tenhle ten typ, co já, jako, tam jsem prostě si odpočíne ta ženská s tím dítětem, že jo, co tam s ním furt jako nakrmí, uspí, no. A ona říkala, já až když jsem to dítě přebalovala na přebalováku a mám ho u okna, kde se točí to rolejbusy tam u nás ve Zlíně, a co 20 minut tam přijde novej a odjede. A já až když jsem počítala ty trolejbusy a u toho jsem přebalovala to dítě, tak jsem pochopila, že prostě celý den vlastně nedělám nic jiného, než jako tady stojím a takhle utíká ten čas s tím dítětem. A já když jsem měla toho Matýska, tak je pravda, že já jsem si furt přála teda ty dvojčata, ale jsem říkala, to bych nedala. To prostě čest všem ženám, co mají dvojčata. To já jsem úplně bláhová. Já jsem to chtěla teda dopřát těm dětem, ale za cenu, že bych asi to nepřežila. Tak z toho
ale
to...
ono to dáš, jenom prostě máš první rok v temnu. No?
Já teda mám jedno a taky jsem trošku v temnu.
Ale pak na to všichni vzpomíná, jak to bylo. Se dojímám u těch videí, jak to bylo úžasné. Já člověk to zapomene.
Přesně, no. Člověk to, jako pravdou je, že to opravdu člověk zapomene.
A vtipný bylo, že jsme měli ještě do toho vsunu, že přišla zákaznice a půjčovala si dvě krosny. Nemáme půjčovnu na krosny. A říkám, máte dvojčata. A ona, jo. A já jsem říkala, no tak jako mám tyhle ty maminky ráda nějakým způsobem.
Soucítí s nima.
Soucítím, zvýhodňuju, rozdávám tajný kódy na slevu a tak, protože vím, co to je jakoby, mít dvě ve stejnou dobu a nedej bože jim chtít koupit stejné věci. Naštěstí naše dvojčata byly takový, že vždycky jsme rozlišovali buď odstínem, nebo, a toto, nebo si nechali ostříhat každá jinak. Vy jste tady dvě se sestrou a pro mě je to jako zjevení, protože vidím dvě a vnímám to, co bylo u nás, když byly holky maličky, teď vypadají každá jinak, i když jsou jednovaječní. Ale ta paní, ta zákaznice, říká, já se vás musím zeptat. Taky jste měla první rok úplně ve tmě. A já říkám, jo, přesně, v klidu. To je úplně normální. No, ale pak přesně od toho 3/4 roku, nebo půl, oni na sebe zašli reagovat a nebo reagovali na sebe, že jo. A už to bylo jako fajn.
Už to bylo fajn?
A vznikly dobrodruzy, pak když jim byly další, no, takže asi tak.
No a to byl teda ten důvod vlastně, proč jako jste si Jonáška pořídili tak jako brzo po Matějovi?
My jsme se tak jako shodli, že chceme co nejdřív to druhý dítě. Že jako bychom mu chtěli dopřát toho sourodence, ale netušili jsme, že se to podaří opravdu na první pokus. Kdy já jsem kojila, ještě jsem pořádně ani nemenstruovala, prostě ani jsme nepředpokládali, že to půjde, povedlo se. A on se potom i narodil dřív, vlastně se narodil ve 34. týdnu.
No a tohle třeba já obdivu, protože si myslím, že to je mnohem horší. Nic to, jo, po sobě. Každý má jiný rytmus, každý
přesně
má jiné potřeby.
Přesně, to mi došlo až
tam
pak.
Smekám,
tak ale to Karolu nestačilo a oni si pořídili za dalších 14 měsíců ještě Filipka.
Jo, no a ten byl, ale to už byl omyl. To opravdu, to jsem předpokládala, já jsem totiž kojila.
Já bych jenom chtěla říct, že jsi doktorka.
Jo, já vím. A já jsem si říkala, kojení je taková určitý, moje tělo je úplně zhuntované. Já mám za sebou teď během prostě 2 let 2 porody. Pořádně ani, jo, a to byla chvilka, kdy ani jsme si řekli, jo, prostě chviličku nikdo z nich, tak netušili jsme, že opravdu 2 děti jsem kojila, byla jsem čerstvě po porodu a stejně se to povedlo nevím vůbec, takže ten nebyl plánovaný, ale jsem ráda, rozhodně jsme nepřemýšleli, že bychom
to vůbec. První i, druhý
i to první, on ten první byl hodně jako takovej, ten druhý právě moc nechtěl, toho jsem se strašně chtěla kojit, protože byl nedonošený, potřeboval to a byla jsem jako ten pediatr nastavená proti těm umělým mlíkům, jo, jako to je hrozný, že mě to dohánělo, ty moje, jsem říká karma, jo, všem, za všechny matky, co jsem jim nutila, kojte, není nic lepšího, mlíka jsou super, jako určitě, ale prosím vás, ještě to zkuste, jo, tak to mě dohnalo, stejně jako mě dohnalo, co byla ta druhá věc, teď mě to vypadlo. Beznačná dieta, jo, taky měl prostě alergii na kravský mlíko, no, karma na mě za všechny moje věty, děláte to pro miminko, teď to vydržíte, ježiš, to bylo strašný období, jo, jako nemohla jsem si dát mlíko do kafe, sýr ukrojit, já jsem žila jenom o rohlíku, jo, o čaji, byla jsem úplně nešťastná, říká jsem si, to máš za to a teď všechny ty matky, budu úplně jinak s nima mluvit teďko.
Takže první se přišlo na kojit, druhý dostalo
Láhev většinou
a potom.
A třetí to potom už to potom mělo samo, to mlíko. A u toho druhého jsem i vlastně byla ráda, že jsme tu láhev zapojili, že se mohl zapojit i manžel. Jo, a teď jako vidím, že je takový tatináč, že je tak na toho manžela, tak je to fajn, že ty cíly jsou rozdělený, že na to nejsem úplně sama.
A kolik je klukům teďka?
Teď jim. Matěj měl v lednu 8, Jonáš bude mít teď 7 a Filip bude mít 6.
A fungují jako tím, jak jsou hodně blízko.
Tak jsou fakt parta. Fakt. Bylo to náročné, přesně jak jsi říkala, že jsem si kolikrát říkala, kdybych měla ty dvě dvojčata, tak je posadím ke kostkám, oni se třeba porvou o barvy, ale hrajou si s těma kostkama. Když to já, když jsem dala kostky, tak ten nejstarší. Toho to nebavilo, prostřední si chtěl skládat a nejmladší to chtěl bořit. Jo. A teď vlastně najít nějakou činnost, i když jsem šla, já nevím, plavat s dětma, no tak horor, jo, sledovat tři hlavy v bazénu vůbec. Takže to jsem se odnaučila, nechodíme nikam, jo, jsme tam u nás na pasekách, tam jsme si udělali pískoviště, všecko. A najít ten program tak, aby všichni byli uspokojení, jako nemožný. A teď teprve bych řekla, že je období, kdy tak jako všichni vlastně jsou na stejné vlně, kdy už můžeme hrát i nějakou deskovku a ten nejmladší prostě stíhá a ten nejstarší se jako nenudí úplně.
A tam se stírají, ne? Dost ty rozdíly, jako oni se
už se teď stírají. No, jo.
Ovlivnilo to nějakým způsobem vztah tvůj s manželem, takhle jako náročný období, tři děti během v podstatě 3 let, nebo byl natolik pevný, že jako jste to ustáli?
Hele, já docela teď chápu, jako vlastně všechny ty známé osobnosti, nebo o kterých se že omluví a který se rozcházejí, si říkám, tyjo, to je možná fakt v každém vztahu jako stejný, že to je takovej nápor na ten vztah, že se vůbec nedivím, kolik lidí jako jde od sebe během prvního roku s tím dítětem, protože ta žena se cítí nepochopená, absolutně zničená a muž se taky cítí nepochopen, protože přijde z té práce a nejvíc si přeje chvilku klidu. No ale to si přeje i ta žena a ta žena ho prostě taky chce předat dítě a sednout si a nedělat nic, nebo mít na stole nachystané jídlo, jo, jako a ty jsi celý den doma. Ano, ale prostě celý den jsem s tím dítětem, tak já si myslím, že každá žena se tím projde a právě to je otázka pevnosti toho vztahu, jestli i přes tohle všecko nakonec ty lidi zůstanou spolu.
Takže vrátím se k té otázce. Jste spolu.
Jsme spolu. Měli jste nějakou krizi? Měli jsme spoustu krizí. Já si myslím, že každý má prostě krize, takže my jsme taky měli spoustu krizí. A on musel v hodně věcech ustoupit, já v hodně věcech ustoupit, aby jsme se nějak dostali. Jsme takový spíš jako parťáci, to si taky myslím, že jako spousta těch, to zamilovaný na začátku, jak jsme byli v Německu, vzpomínám na to, přijde mi to úplně jak z jiný planety a jiného vesmíru, jo? Že teď prostě plníme ty věci, povinnosti, které se musí a to, co chceme my, nebo to, co chce ta žena, po porodu jí to dojde, že už všechny její potřeby na dobro skončily, jo? Teď nejdůležitější, aby se najedlo dítě a já s ním nějaký drobky na zemi, jak to stačí.
Manžel dělá co?
Manžel je inženýr, ale teď je starosta. Už vlastně druhý období v obci, co jsem docela ráda. On vlastně Karolovi, maličká vesnička, tam se všichni mezi sebou znají. A je fakt, že to vede jako hezky, že on je taky Mirek Dušín a chce, aby to bylo všechno lepší a dobrý. A podařilo se to během těch 4 let předtím. A teď, když bylo nový období, tak ho vlastně lidi znovu zvolili, tak jsem taková hrdá,
se
že
osvědčil.
Jo, že se osvědčil a že to fakt jako je lepší a lepší.
A takže vesničce. Je poblíž v podstatě těm klukům.
Když... To byl můj sen, jako, že chci být někde na vesnici, kde se tam prostě pekář zdraví se mnou a všichni se známe. A manžel to má do práce 50 vteřin, jo, takže. A děti jsou ve školce, která je v ulici dál, když se něco děje, tak jo, že já jsem se takhle zvykla na to, že mám všechno u sebe a že je všechno taky nekomplikovaný. Jo.
A ty to
a
máš...
babičky, dědy taky?
A babičky to mám vlastně na té trase kousek za Zlínem, Malenovice, to je stejně daleko jak ty Vizovice, takže ty jsou do 30 minut u nás autem.
A do práce to máš ty jak daleko?
15 minut autem, mm-hmm. do těch Luhačevic. To je taky za kopečkem. Jo?
Pro nás Pražák je nepředstavitelná ano. věc. No. Tak jak jsem tušila, to povídání dneska se nám odklonilo od těch mých připravených otázek, ale to je dobře. A já myslím, že jsme rozhodně neřekli všechno, co jsme chtěli, což se nám asi stejně nepovede. Ale co byste řekli tomu, kdybychom si dali ještě jeden díl?
Určitě.
Holky, je tady mikrofon, musíte říct něco.
Jo, já musím říct, no já určitě, mně se to líbí.
Souhlasím, mám ještě dotazy na ty dvojčata.
Tak pro dnešek se tady loučíme. Naším hostem byla maminka, lékařka, spisovatelka Kateřina Karlová. No a ještě o těch dalších funkcích, které jsme tady dostatečně neprobrali, si popovídáme v dalším dílu našeho podcastu. Tak pro dnešek díky, měj se hezky.
Naslyšenou.
Děkujem, ahoj.
A to je konec? No pro dnešek jo. Já chci ještě... No tak se podívej na www.promaledobrodruhy.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Žákovic vedle Globusu, ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. Aha, tak já jdu. Tak ahoj.
Ahoj.